بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيل كسو دوادا وركا بين ميريديا وجوهر بدات كو دغيسان دونتان وها كميدا وزاره هولا غودير شبيل ومغالدا جوهر تدافرتي كولن ودتاش وكو سافتن ددرغلينتا دسمها ودوينكا يورمركا عاصمدا ايدمدا جوبلان او سراكيل كترسن على الشباب كودلي جوبدا هوسه دولتي سوماليا او دلك ديب اوغو سو خيرسه 12 مواطن او لغا سو دايه حبسيده دلك ليبيا دوقين لوغو دله هوغاميال داعش كترسنا او كدحداي دولتكا بوساسو ديبدان واحد كو دغيسان دونتا wasiirki gaadiidka ruushka oo isdilay
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
inta sidigistel waxa ay noqon qodobada warkaabeena radio jawreed ee ku dhow doorkaroon tan waxad ku soo dhawaataa warkii intaas ka faafsan wasaaradda howlaha guud ee Shabeelle ayaa magaalada Jawar ka daafurtay kulan wada tashi oo ku saabsanaa dardargelinta dhismaha wadooyinka iyo horumarka caasimada Abuukar Cadaani ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
wasaaradda howlaha guud dib u iska iyo guriyeynta dawladda Shabeelle ayaa maanta magaalada Jawar ka daafurtay kulan wada tashi oo ku saabsan dardargelinta casriyeynta magaalada Jawar si gaar ahna dhismaha wadooyinka iyo soo celinta magaaladii cagaarneed ee dalxiiseed ee Jawhar wasiirka wasaaradda howlaha guud ee buduska iyo guriyeynta dawladda Shabeelle mudane Maxamuud Xasan Bariise ayaa kulankan daafuray waxaana sidoo kale inta ka qayb galay gudoomiyaha degmada Jawhar ahna duqa magaalada mudane Cismaan Maxamed Muqtar Baare oo uu ehliyo xogeyaha dawladda hoose Maxamed Abuukar Cali sidoo kale inta kulankan waxa markaas ka qayb galay odayaasha dhaqanka xubno ka socday golaha deegaanka degmada Jawhar urada haweenka iyo marti sharaf kale oo aad u qiimo badnaa shirkan inta uu socday waxa markaas lagu aruuriyay xogta aan fikradaha bulshada ka soo qayb gashay shirkan waxaana ujeedku ugu weyn uu ahaa in bulshada laga talagaliyo dhismaha wadooyinka waaweyn ee caasimadda iyo horumarinta guud ahaan magaalada Jawhar iyo deegaanada ku teedsan xogeyaha dawladda hoose ee degmada Jawhar mudane Maxamed Abuukar Cali oo ugu horeen halkan ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan
mashruucan dawladka qaybteeda dhismaha infrastructure jarka maalmahan labada maalmood ee soo socota waxaanu ku doodi doonaa ama ay ka munaaqasho doonaa in qaab dhismeedka wadooyinka dhismaha ayuu sheego ku saabsan xayawaa ku saabsan dhismaha dhismaha mar haddii dib u dayactir la sameynayo haddii waa ogtihiin maalmahan waxaa dhisme inoogu socday wadooyinka magaalada waxaa jiray cilado badan iska jiray marka wasiirka uu hadda la koobsaday marka waxaa rajeynaynaa in dhismaha iyo waxyaabaha ku saabsan inay wasaaraddu xoog iska saari doonto ayna qayb ka noqon doonto isla xisaabtanka ay maalmahan waday ee kambaniyada iyo hay-adaha quseeya ee dhismaha qayb ka qaybsan ay wasaaradda wadeen waxaan kaga mahadcelinaynaa wasiirka maalmahan waxaan rajeynaynaa in howsha si wanaagsan inuu socoto labada maalinna waxaan rajeynaynaa inaad si fiican aad u wada qaadataan casharada muhiimka ah ee lagu doodi doono mar haddii ku saabsan dhismooyinka laga doodayo magaalada waad ogtihiin xogaa waxaa jirto caqabada dhankan iyo wadooyinka ay ka jirto wadada maalmahan dhaweed kambaniga qaatay mashruucas kambanigii xoogaa waxaa imid caqabada dhankan iyo roobka iyo waxaas baa yimid marka insha allah waxaa rajeynaynaa in wasiirka inoo dhammaystiri doono
gudoomiyaha degmada Jawhar ah duqa magaalada mudane Cismaan Maxamed Muqtar Baare oo isna halkan ka hadlay waxa uu markaasi sheegay in ka maamul degma ahaan ay taageerayaan howlaha markaasi lagu dardargelinayo casriyeynta magaalada caasimadda ah ee Shabeelle si loola jaanqaado magaalooyinka kale ee horumaray isla markaasina loo dardargeliyo horumarinta magaaladan iyo sidoo kale inta deegaanada ku teedsan
runaantii farxaday ii tahay wasaaradda kalena waxaan u baaqayaa in sidaas oo kale ay ku daydaan waxaan filaa duco iyo duul gaaban sameysay waxaan soo dhaweynaynaa waliba intaan ay fahmaan in kale oo intaan la mid ah ay gaarsiiyaan in howlaha guud in qaabka aan ka rajaynayno in shalay masay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma aha doonto waxaan filaa in sida dawladda hoose ay rabto inay wax u fuli doonto waxaan umaleynaa dhowr shir aan ka sheegay in wadooyinkan diway noogu dhismi doonaan weliba waqtiyada ugu dhow
gabagabadii wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dawladda Shabeelle mudane Maxamuud Xasan Bariise oo markaasi kulankan daafuray waxa uu markaasi sheegay in wasaaradda howlaha guud ay ka go'an tahay in dadargelinta howlaha shaqo ee loo idmaday isla markaasina mudooyinka soo socda la gudugali doono dhismaha wadooyinka waaweyn ee caasimadda isla markaasina ka wasaarad howlo guud ahaan ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta iyo casriyeynta magaalada.
Shirkan maanta aan daafurayno waa shir muhiim ah oo ah kana turjumaayo dadaalka wadajirka ah ee aan ugu jirno dhismaha nidaam maamul dowlad hoose oo loo dhan yahay isla xisaabtan leh, isla markaana si hufan ugu adeega bulshada iyo shacabka magaalada Jowhar. Maanta oo aynu isugu imaanay shirkan, waxaa muhiim gaar ah noo leh in la xusuusto doorka muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ay ku leeyihiin horumarka, kor u qaadista nolosha bulshada, xoojinta nabadda iyo xasiloonida magaalada Jowhar. Ujeeddada tababarkan waa in dhammaan daneeyayaasha, kuwa dowladeed, farsamayaqaanada iyo saaxiibada horumarineed ay si qoto dheer u fahmaan hannaanka iyo heerarka kala duwan lagu sameeyo daraasadaha suurtagalnimada ee mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada Jowhar. Hagaha cusub wuxuu naga caawin doonaa in aan si cadaalad, aqoon ku dhisan u kala hormarino mashaariicda, isla markaana aan hubinno in qorsheynta iyo fulinta ay noqdaan kuwa waara oo loo siman yahay oo hufan. Waxaa idinku dhiirigelinaa inaad si firfircoon ugu qayb qaadataan doodaha, falanqaynta iyo shaqo kooxeedka ee tababarkan. Khibraddiina iyo aragtidiina waxay muhiim u yihiin dejinta hagayaal wax ku ool ah oo la jaanqaadaya xaaladda dhabta ah ee degmada Jowhar. Mar kale iyo mar kale waxaa idin leeyahay, talooyinkiina wax ku oolka ah ee wax lagu qaban karo mustaqbalka soo socda degmadan iyo sida ay u ekaan karto.
Ciidamada Jubbaland ayaa saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ku dilay Jubbada Hoose. Daahir Abshir ayaa warkaas inoo faahfaahinaya.
Ciidanka Daragushta maamul goboleedka Jubbaland ayaa saacadii la soo dhaafay waxay hawlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanada Meedobiid iyo dhulka hawdka ee u dhadhow ee hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose. Qoraal ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in hawlgalkan ahaa mid aad u qorsheysan, isla markaana ay fuliyeen ciidamada darawishta maamul goboleedka Jubbaland ee lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo saacadii la soo dhaafay isku urursanayay deegaanadaasi. Hase yeeshee, warka qoraalka ay ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland kuma aysan sheegin tirada rasmiga ah ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee lagu dilay hawlgalkaasi. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in dadka ku nool deegaanka Janaay Cabdulle iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada ay si weyn u taageereen ciidamada darawishta maamul goboleedka Jubbaland oo imanka hawlgallo xoogan ka wada deegaano fara badan oo hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose. Hawlgalladaas oo ulajeedadu tahay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab lagaga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay sii wadi doonaan hawlgalladan ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ilaa ma inta ay ka sifaynayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose.
Dowladda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 12 muwaadin oo laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya. Maxamed Nuur Maxamed ayaa warkaas Muqdisho nooga soo diray.
Xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qaabilsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo caruurta ayaa dalka maanta dib ugu soo celiyay 12 muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa oo sanado ku xayirnaa gudaha dalka Liibiya. Muwaadiniinta la soo celiyay oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ayaa halkaasi waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka kala socday ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu qaabilsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta iyo mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Khalid Faisal Ali, Cabdullaahi Nuur Muhammad iyo Cabdifitaax Cabdullaahi Maxamed waxa ay ka mid yihiin muwaadiniinta soo guriyay noqday maanta, waxaana ay ka hadleen tacadiyo ay wajaheen xilligii ay ku sugnayeen gudaha xabsiyada dalka Liibiya, iyagoo u mahadceliyay gacantii ay u fidisay dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaan bay ku dhacday TB bay ku dhacday laba sano aan xanuunsanay, jeel baan galay, wax dhaqtar baan galay laba sano, walaay jeexay waxaas iga laabta ay qalan. Labadaas sano ma waxaan ku jiray dhaqtar GMC la yiraahdaa ku jiray, dibadda sanadkan ayaan caafimaaday 2015-ka. Marka walaalayo dhibaatooyinka kulul baan soo kulmay, dhibaatadii markaan la kulmayna daxaafadii iyo qaraabadii waa la isku tegey, diyaaraddana waa la isoo saari kari waayo, qof xanuunsanayo ama qufacaya qufac fara badan baa laa, markaas firqi ma soo raaci kari. Markaan wixii oo dhan ka caafimaadeen daawadeedii sideedii isticmaalay, in daawadii dhamaystay sanadkan dhamaystay, saddexdi markay dhamaatay waa soo duulo saas wiilay ugu keenay
ay horta tacdiid jira maanta wax la sheegi kara ma aha waxa xaalada adag waxaan dhigay ilaa dhalinyaradaas annaga maanta lagu eega ka soo baxnay meeshii waxaan dhigay ilaa waa dhibaataan loo adkeysan karin in dalkooda iyo dalkooda aaminaan maantana dhulkoodu barwaaqan yahay waxaan dhigay ilaa mustaqbalka insha allah waxa leeyahay waa dalkeena waa kasaf fiican buu leeyahay laga bixin walaa hadda farxad baan dareemayaa maanta airport laga soo dhaweeyey dowladda ma filinayn waayo waxaan taasoo sano oo aan meel xabsi iyo dhibaato badan soo mareeyey ilaa safarkaygii la soo dhaweeyey aad iyo aad baan ku faraxsan
cunto laba waqtiya waxaan helayay adoo mar dambe ayay askar naheshay kufra joogta mar dambe ayaan haddana isku daynay inaan naqaada ku nagaano meeshiina afar biloodoo kale aan sii joogay dhalinyarta soomaalida waxaan sheegayaa dhammaantood qaar jirkooda go-go-an yahay baa jira oo iminka jeelkan kaga imanay
Mubashir Cabdi Khaliif oo ka tirsan xafiiska ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu qaabilsan soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ee ambassador Maryan Yasiin ayaa waxa uu ka hadlay soo dhaweynta
magacaygu waa Mubashir Cabdi Khaliif waxaan ahay khabiirka siyaasadda socdaalka xafiiska ergeyga gaarka ee xafiiska madaxweynaha ugu qaabilsan muhaajiriinta iyo soo galootiga iyo xuquuqda caruurta waxaan mahad labaad u celinayaa dowladaha hay'adaha ka qayb qaatay soo celinta dadkan dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha umadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha umadda Xamse Cabdi Barre waxaan dadkan u sheegayaa walaalaha waddankiina hooyo wax idin dhaam inuusan jirin oo waddankiina aad wixii dhaaf iyo dhib aad qabtaan aad kula noolaataan waxaa kale ood la socotaan muddo fara badan ayaan dadkan soo celinaynay in dad fara badan ay tahriibka ku dhammaadeen doomo ku dhamaadeen xafiiska ergeyga gaarka ah 2018 ilaa hadda wuxuu ka shaqeynayay oo la kaashanayay heedaha IOM ka dadkan sidii dib loogu soo celin lahaa waxaa kaloo xafiiska ergeyga gaarka ee madax ka tahay ambassador Maryan Yasiin Xaji Daahir in halkan ay ku soo celisay dad mataqaana dhowr kun oo qof ay ka qayb qaadatay dadkan xafiiska waxyaalo fara badan iyo bujuhdi fara badan boogeliye
duqeyn lagu dilay hoggaamiyeyaal Daacish ka tirsanaa ayaa ka dhacday duuleedka magaalada Boosaaso Shaciid Xasan Faarax ayaa warkaasi Puntland inoo soo diray
Puntland ayaa sheegtay in howlgal cirka ah oo ka dhacay dooxada Baalade ee buuraha Calmiska lagu bartilmaameedsaday xubin sare oo ka tirsan kooxda Daacish isla markaana la bartilmaameedsaday goobtii uu ku sugnaa ee bartilmaameedka ay markaasi duqeyeen ciidamada cirka ah ee kaashanaya ciidamada Puntland isla markaasna dagaalka kula jira kooxda Daacish warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay ila kala duwan ayaa xaqiijinaya in weerarka si gaar ah loogu beegsaday saraakiil sarsare oo uu ku jiro ku xigeenkii amirka guud ee Daacish Cabdiraxmaan Faahiye Ciise Maxamuud kaasi oo ku dhumaaleysanayay buuraha Calmiska ee gobolkaasi sarkaal sare oo ka tirsan Puntland isla markaasna lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ka mid ah la taliyayaasha howlgalka cirka ayaa sheegay in duqeyntan ay filiyaan ciidamada Mareykanka waxa uu xusay in Mareykanku uu si joogta u garab taagan yahay dadaalada Puntland ee la dagaalanka kooxdaasi duqeyntan ayaa qayb ka ah wajigi ugu dambeeyay ee howlgalka Hilaac iyada oo Puntland ay sheegtay in iskaashiga ay la leedahay ciidamada Mareykanka uu si cad u mira dhalay isla markaasina lagu bartilmaameedsanayo goobaha muhiimka ah ee kooxahaasi ku sugan yihiin sida ay tilmaameen saraakiisha ciidamada Puntland ilaa 85% hoggaankii sare ee Daacish ee ku sugnaa Puntland ayaa la burburiyay tan iyo markii howlgalku uu bilowday saraakiisha sare ee la diray ayaa lagu tilmaamay kuwa door muhiim ah ku lahaa hanaanka maamulka iyo howlgalka kooxda Daacish isla markaasina waxa la xaqiijiyay ilaa 5 nin in ay markaasi ahaayeen ragga muhiimka u ahaa ee kooxda Daacish oo la laayay Puntland ayaa sheegtay in howlgalka uu sii socon doono ilaa kooxda Daacish laga ciribtiro guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin Puntland isla markaasina xukuumadu ay bilaabi doonto howlgallo kale oo markaasi ay ku soo afjareyso kooxahaasi Daacish si markaasi buurahaasi looga safeeyo iyada oo xukuumadu mar walba ku celisay in ay gabagabo tahay hawlgalka kooxdaasi lagu la jiro firxadkii ugu dambeeyayna ay xukuumadda Puntland iyo ciidamadeedu ku daba jiraan si ay u soo afjaraan kooxahaasi.
Halkaan warkaasi kala socotaan dhageystayaal Radio Jawhar ee hadda warka dibadda.
Warbaahinta dunida ayaa hadal haysa dhacda wasiirkii hore ee gaadiidka Ruushka Roman oo shalay xilka laga qaaday oo isdilay. Koox baarayaal ah ayaa sheegay in meydka wasiirka laga helay iyadoo ku yaalaan dhaawacyo kasoo gaaray rasaas oo isku dhuftay sida ay xogtu sheegayso. Waxaa loo sababeynayaa dilkiisa xilka qaadista lagu sameeyay shalay. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa shalay sheegay in wasiirkan xilka laga qaaday waxaana uu jagadan hayay tan iyo bartamihii sanadkii hore. Sidoo kale muddo 6 sano ah ayuu gudoomiyaha gobol ka tirsan dalka Ruushka uu ahaa Roman.
Warkii habeenimaad kala socoteen dhegeystayaal Radio Jawhar waa naga intaa. Cidda warkeena seegana waxay dib ka daalaci kartaa bartaan ku leenaan Facebook ama www.radiojawhar.net.